มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
ตอนที่แล้วมาแล้วศึกษามาระโกบทที่6ถึงข้อ6เป็นเหตุการณ์ชาวเมืองนาซาเร็ตไม่รับพระเยซูคริสต์พระองค์ก็เติบโตที่เมืองนี้ใช้ชีวิตในเมืองนี้เมื่อกลับมานี่คนที่นั่นเขาไม่ต้อนรับคือพระองค์มาอีกฐานะหนึ่งมาในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐมาบอกข่าวดีนะครับชาวเมืองก็บอกไม่รู้จักพระองค์ดีตั้งแต่เด็กแต่ที่จริงแล้วไม่ได้รู้จักจริงนะครับรายละเอียดนั้นก็คงไม่มาพูดเพราะว่าได้บอกไปเมื่อตอนที่แล้วเราจะมาดูเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่พระองค์ให้อัครสาวก12คนออกไปบอกข่าวดีบทที่6ข้อ7ครับพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนมาแล้วทรงใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ทรงประกาศทรงประทานอำนาจให้เขาขับผีร้ายออกได้พระเยซูทรงสาวกออกไปพร้อมกับเรื่องการกลับใจใหม่เช่นเดียวกับที่พระองค์ได้เทศนาไว้ทรงสาวออกไปเป็นคู่ทีละคู่พระธรรมมัทธิวและลูกาไม่ได้บอกถึงเรื่องนี้เมื่อบันทึกเหตุการณ์ตอนที่อยู่ในนาซาเร็ตพระเยซูให้ฤทธิ์เดชเหนือผีโสโครกนะที่สาวกจะมีนะครับและดูเหมือนว่าเป็นฤทธิ์เดชที่มากที่สุดที่พวกเขาจะใช้ด้วยข้อ8ข้อ9และตรัสคำชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ไม้เท้าสิ่งเดียวห้ามไม่ให้เอาอาหารหรือย่ามหรือหาสตางค์ใส่ท้ายไปแต่ให้สวมรองเท้าและไม่ให้สวมเสื้อสองตัวคุณผู้ฟังสงสัยไหมครับทำไมสั่งอย่างนี้ครับพวกเขาต้องไม่เอาของติดตัวไปมากในช่วงเวลาเดินทางนี่แสดงว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจเร่งด่วนและมีเวลาน้อยความสำคัญของภารกิจสำคัญนะและการพึ่งพระเจ้าทั้งหมดต่อมาเราจะเห็นว่าพวกสาวกต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นการเดินทางไกลพระธรรมมัทธิวบอกชัดเจนนะครับครั้งนี้พวกเขาต้องไปหาเฉพาะแกะหลงหายในอิสราเอลมาถึงไปบอกข่าวดีแก่คนยิวและพวกเขาต้องรับการต้อนรับตามที่ได้รับข้อ10ข้อ11และพระองค์ตรัสสั่งเขาว่าถ้าไปแห่งใดเมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหนก็อาศัยในเรือนนั้นจนกว่าจะไปจากที่นั่นและถ้าแห่งไหนไม่ต้อนรับไม่ฟังท่านทั้งหลายเมื่อจะไปจากที่นั่นจงสะบัดผงคลีใต้ฝ่าเท้าของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของเขานี่เป็นการเดินทางที่สำคัญและก็จริงจังความเข้าใจทำให้เกิดความรับผิดชอบการปฏิเสธพระคุณของพระเจ้านำไปถึงการพิพากษาทุกวันนี้ก็เช่นเดียวกันข้อ12 13ฝ่ายเราสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้กลับใจเสียใหม่เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผีและได้เอาน้ำมันทาคนเจ็บป่วยหลายคนให้หายโรคพวกสาวกก็เทศนาเรื่องการกลับใจเสียใหม่จากความผิดความบาปสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับกลับใจเสียและการอัศจรรย์ก็ยืนยันคำสอนของเราสาวกว่าเป็นความจริงสิ่งนี้จำกัดกับคนยิวเท่านั้นนะครับที่ไม่ใช่รูปแบบสำหรับปัจจุบันการกลับใจใหม่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐแต่รวมอยู่ในคำสั่งให้เชื่อบันทึกเหตุการณ์นี้ครับยาวกว่าในพระธรรมมัทธิวกิตติศัพท์ของพระเยซูเนี่ยแพร่หลายออกไปในบริเวณนั้นไม่เพียงแต่ประชาชนทั่วไปนะครับแม้แต่กษัตริย์เฮโรดก็ได้ยินเรื่องของพระองค์ด้วยการฆาตกรรมยอห์นผู้ให้บัพติศมาเกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับผมคิดว่าบันทึกที่อธิบายในบทนี้ตอบสนองที่แปลกและมีการตอบสนองที่แปลกและออกไปทางเหลวไหลของกษัตริย์เฮโรดที่ได้ยินเรื่องนี้นะครับคือเฮโรดเนี่ยสั่งฆ่ายอห์นบัพติศมาไปก่อนหน้านี้ข้อ14-15ฝ่ายกษัตริย์เฮโรดทรงทราบเรื่องของพระองค์เพราะว่าพระนามของพระเยซูได้เรื่องลือไปบางคนพูดว่ายอห์นผู้ให้บัพติศมาเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเหตุฉะนั้นจึงทำการมหัศจรรย์ได้แต แต่คนอื่นว่าเป็นเอลียาและคนอื่นว่าเป็นผู้เผยชนะเหมือนคนหนึ่งในพวกผู้เผยวจนะโบราณเราเห็นว่าเฮโรดก็เป็นผู้ที่งมงายมากแต่มีการตอบสนองต่างๆของประชาชนเกี่ยวกับพระคริสต์นะฮะว่าเป็นผู้ใดทุกวันนี้ก็มีการตอบสนองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับองค์พระเยซูในกรณีของกษัตริย์เฮโรดครับเกิดความรู้สึกกลัวมากและก็มีความสับสนในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับกิตติศัพท์ของพระเยซูคริสต์ข้อ16ฝ่ายเฮโรดเมื่อทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าคือยอห์นนั่นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสียท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายเฮโรดคิดว่าพระเยซูเป็นยอห์นผู้ให้บัพติศมายอห์นผู้ให้บัพติศมานี้พระเยซูเคยรับสินจากท่านนะครับและยอห์นคนนี้ก็ถูกกษัตริย์เฮโรดประหารชีวิตโดยการตัดคอเฮโรดก็นึกขึ้นอ่ะเป็นยอห์นหรือเปล่าฟื้นขึ้นมาแล้วทำการอัศจรรย์ได้และทำให้เกิดความกลัวข้อ17 18ด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอห์นล่ามโซ่ขังคุกไว้เพราะเห็นแก่นางเฮโรเดียสภรรยาฟิลิปน้องชายของตนด้วยเฮโรดได้รับนางนั้นเป็นภรรยาของตนเพราะยอห์นได้เคยทูลเฮโรดว่าท่านไม่มีสิทธิ์รับภรรยาของน้องมาเป็นภรรยาของตนการฆาตกรรมยอห์นเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ครับคือยอห์นผู้ให้บัพติศมาเนี่ยกล้าตำหนิความบาปของผู้นำท่านตำหนิกษัตริย์เฮโรดกรณีที่รับนางเฮโรเดียสซึ่งเป็นภรรยาของน้องชายมาเป็นภรรยาของตนขณะเดียวกันครับการตำหนิของยอห์นบัพติสโตเนี่ยก็ทำให้นางเฮโรเดียสโกรธแล้วก็วางแผนสังหารยอห์นข้อ19ข้อ20นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะฆ่าเสียแต่ฆ่าไม่ได้เพราะเฮโรดยำเกรงยอห์นด้วยรู้ว่าท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เฮโรดจึงได้ป้องกันไว้เมื่อเฮโรดได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ให้ชงนสนเท่นักแต่ก็ยังยินดีอยากฟังข้อ 21 22ครั้งอยู่มาวันหนึ่งเป็นโอกาสดีคือเป็นวันฉลองวันกำเนิดของเฮโรดเฮโรดได้จัดการเลี้ยงขุนนางกับในทหารชั้นผู้ใหญ่และคนสำคัญสำคัญทั้งปวงในแคว้นกาลิลีเมื่อบุตรีของนางเฮโรเดียสเข้ามาเต้นรำทำให้กษัตริย์เฮโรดและแขกทั้งปวงชอบใจกษัตริย์จึงตรัสกับหญิงสาวนั้นว่าเธอจะขอสิ่งใดก็จะให้สิ่งนั้นนางเฮโรเดียสได้บอกให้ลูกสาวเต้นรำต่อหน้าเฮโรดในงานฉลองวันประสูตินะหรือวันเกิดเพราะนางรู้ว่านะฮะเฮโรดเป็นคนอย่างไรเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยเฮโรดก็จะเปิดโอกาสให้ขออะไรก็ได้จะให้นะครับข้อ23 24และกษัตริย์จึงทรงปริญาณตัวไว้ว่าเธอจะขอสิ่งใดๆเราจะให้สิ่งนั้นจนถึงกึ่งราชสมบัติหญิงสาวนั้นจึงออกไปถามมารดาว่าฉันจะขอสิ่งใดดีมารดาจึงตอบว่าจงขอศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาเถิดความโหดร้ายของนางนะครับเกินกว่าที่จะนึกถึงได้ข้อ25 26ในทันใดนั้นหญิงสาวก็รีบเข้าไปเฝ้ากษัตริย์ทูลว่าหม่อมฉันขอศีรษะยอห์นผู้ให้บัพติศมาใส่ถาดมาให้หม่อมฉันเดี๋ยวนี้เพคะกษัตริย์ทรงเป็นทุกข์นักแต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกก็ขัดไม่ได้เราเห็นความอ่อนแออีกอย่างหนึ่งของกษัตริย์เฮโรดพระองค์กลัวสหายจะพูดลับหลังนะปฏิญาณแล้วไม่ปฏิบัติตามนะครับแต่ขณะเดียวกันพระองค์ก็รู้สึกว่าไม่ถูกต้องนะที่จะฆ่ายอห์นนะครับข้อ 27 28ในขณะนั้นกษัตริย์จึงรับสั่งเพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะของยอห์นมาเพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอห์นในคุกใส่ถาดมาให้แก่หญิงสาวนั้นหญิงสาวนั้นก็เอาไปให้แก่มารดาของตนเป็นฆาตกรที่เลือดเย็นมากข้อ29เมื่อสิทธิ์ของยอห์นรู้เหตุแล้วก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์พวกสาวกของยอห์นก็รับศพของท่านแล้วก็จัดพิธีศพอย่างดีนะครับผู้บันทึกคือมาระโกก็กลับมาบรรยายถึงภารกิจของพระเยซูแล้วก็สาวกก็รายงานครั้งแรกสังเกตว่าไม่มีรายละเอียดนะครับข้อ30 31ฝ่ายอัครทูตพากันมาหาพระเยซูและได้ทูลถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทำและได้สั่งสอนและพระองค์ตรัสแก่เขาว่า ท่านทั้งหลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่อยสักหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้เราไม่เข้าใจว่าพระองค์ยุ่งเพียงไรนะครับมีการเรียกร้องจากพระองค์มาเพียงไรจากประชาชนจนพระองค์นี้ต้องออกไปหาที่เปลี่ยวเพื่อหยุดพักแล้วก็ให้ผู้อากาทูตเนี่ยพักเหนื่อยด้วยข้อ32ถึง34พระองค์จึงเสด็จลงเรือกับสาวกไปยังที่เปลี่ยวแต่ลำพังคนเป็นอันมากเห็นพระองค์กับสาวกกำลังไปและจำได้จึงพากันวิ่งออกจากบ้านเมืองทั้งปวงไปถึงก่อนครั้งพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทรงเห็นประชาชนหมู่ใหญ่และพระองค์ทรงสงสารเขาเพราะว่าเขาเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงพระองค์จึงทรงสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการจะเห็นว่าพระเยซูทำงานหนักแล้วก็เหนื่อยมากนะขนาดจะหาเวลาพักผ่อนก็ไม่มีครับต้องขอเวลาที่จะอยู่ที่เปลี่ยวที่สงบนะครับประชาชนอันเป็นอันมากก็ตามไปอีกนะครับแล้วพระองค์ก็เห็นแล้วก็สงสารเขาพอถึงเหตุการณ์ตอนนี้นะครับคนมากมายมาเป็นหมู่ใหญ่ที่พักก็ไม่มีครับฝูงชนตามมารอบฝั่งทะเลกาลิลีแล้วก็คอยพบกับพระเยซูและสาวกนะครับเมื่อลงจากเรือการตอบสนองของพระเยซูคือเห็นประชาชนแล้วสงสารบอกว่าเป็นเหมือนฝูงแกะไม่มีผู้เลี้ยงทุกคนเนี่ยเป็นเหมือนแกะของพระองค์ครับพระองค์เท่านั้นที่เป็นผู้เลี้ยงที่แท้และเหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูเลี้ยงอาหารพวกเขาตอบสนองความต้องการฝ่ายวิญญาณของเขาก่อนโดยการสั่งสอนนะครับตอบสนองความต้องการฝ่ายวิญญาณโดยการสั่งสอนก่อนและพระองค์ก็ตอบสนองความต้องการฝ่ายกายโดยการเลี้ยงดูพวกเขาไม่เน้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับทำสองอย่างฝ่ายวิญญาณและก็ฝ่ายร่างกายหรือว่าจิตใจกับร่างกายข้อ35ถึง37เมื่อเวลาล่วงไปเกือบจะค่ำแล้วพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่าที่นี่กันดารอาหารนักและบัดนี้เวลาก็เย็นลงมากแล้วขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเถิดเพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตามบ้านไร่บ้านนาที่อยู่แถบนี้แต่พระองค์ตรัสตอบแก่เหล่าสาวกว่าพวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิดเขาทูลพระองค์ว่าจะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสัก200เหรียญเดนาริอันให้เขารับประทานหรือพระเยซูก็บอกอันที่จริงคือสั่งนะให้พวกสาวกทำงานที่เป็นไปไม่ได้นะครับพวกเขาและเราต้องเรียนรู้นะฮะว่าพระเยซูสั่งสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เสมอเหตุผลก็คือว่าเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์จะทำเองนะข้อ38ถึง44ครับพระองค์ตรัสตอบเขาว่าพวกท่านมีขนมปังอยู่กี่ก้อนไปดูสิเมื่อรู้แล้วเขาจึงทูลว่ามีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวพระองค์จึงตรัสสั่งคนทั้งปวงให้นั่งรวมกันที่หญ้าสดเป็นหมู่ๆประชาชนก็ได้นั่งรวมกันเป็นหมู่ๆหมู่ละ100คนบ้าง50คนบ้าง50บ้างเมื่อพระองค์ทรงรับขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนั้นแล้วแงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถวายคำสาธุการแล้วหักขนมปังนั้นให้เหล่าสาวกให้เขาแจกจ่ายแก่คนทั้งปวงและปลา2ตัวนั้นพระองค์ทรงแบ่งให้ทั่วกันด้วยเขาได้กินอิ่มทุกคนส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึง12กระบุงเต็มและในจำนวนคนที่รับประทานขนมปังนั้นมีผู้ชาย 5,000 คนนี่เป็นการอัศจรรย์นะครับพระเจ้าพระผู้สร้างเนี่ยสร้างปลาในพระธรรมปฐมกาลนะครับแล้วก็ทำให้ข้าวทวีขึ้นในทุ่งนาตอนนี้นะครับโดยดำรับสั่งของพระองค์ได้ให้อาหารแก่ฝูงชนนี่เป็นครั้งแรกที่ฝูงชนอิ่มท้อง45ครั้นแล้วพระองค์ได้ตรัสให้เหล่าสาวกของพระองค์ลงเรือข้ามไปยังเมืองเบสไซดาก่อนส่วนพระองค์ทรงรอส่งประชาชนกลับบ้านมีเรื่องเร่งด่วนนะในคำว่าครั้นแล้วนะครับคำอธิบายอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ15พระเยซูทรงเห็นว่าพวกเขาพยายามจะบังคับให้พระองค์เป็นกษัตริย์คือประชาชนที่มาจะพยายามจะบังคับให้พระเยซูเนี่ยเป็นกษัตริย์พูดง่ายๆคือยกให้พระองค์เป็นกษัตริย์เป็นผู้นำข้อ46ถึง52เมื่อพระองค์ทรงลาเขาทั้งหลายแล้วก็เสด็จขึ้นภูเขาเพื่ออธิษฐานที่นั่นเมื่อค่ำลงแล้วเรือของเหล่าสาวกอยู่กลางทะเล ส่วนพระองค์อยู่บนฝั่งแต่ผู้เดียวและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากเพราะทวนลมอยู่ครั้งเวลาสามยามเสร็จพระองค์จึงทรงดำเนินบนน้ำทะเลไปยังเหล่าสาวกและพระองค์ทรงดำเนินดังเฉลยเข้าไปเมื่อเหล่าสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลเขาสำคัญว่าผีแล้วพากันร้องอึ่งไปเพราะว่าทุกคนเห็นแล้วก็กลัวแต่ในทันใดนั้นพระองค์ทรงออกพระโอษฐ์ตรัสแก่เขาว่าทำใจให้ดีไว้เถิดเราเองอย่ากลัวเลยพระองค์จึงเสด็จขึ้นไปหาเขาบนเรือและลมก็เงียบลงเหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณเพราะว่าเรื่องขนมปังนั้นเขายังไม่เข้าใจแต่ใจเขายังมืดมัวอยู่ที่นี่ครับไม่มีบันทึกเหตุการณ์เปโตรสาวกคนสำคัญนะเดินบนน้ำไปหาพระเยซูนะครับผู้บันทึกคือมาระโกได้รับข้อมูลจากเปโตรได้ละส่วนนี้ไปครับส่วนพระธรรมมัทธิวให้รายละเอียดเรื่องเปโตรเดินบนน้ำไปหาพระเยซูนี่นะครับจากข้อที่ผมอ่านมานะมีข้อสังเกตนะครับในข้อ48ที่บอกว่าแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากเหล่าสาวกอยู่ในเรือตอนคืนนั้นเหนื่อยในการกันเชียงเรือและพระองค์เห็นว่าเขาเหนื่อยและกันเชียงเรืออยู่นี่เป็นบทเรียนครับคุณผู้ฟังครับเราเองอาจจะอยู่ในสภาพแบบนี้ก็ได้กำลังลำบากโดดเดี่ยวเหนื่อยกายเหนื่อยใจอาจจะพบกับการทดลองและปัญหาที่เผชิญนี้มันเกินกว่าจะรับไหวเราอาจจะอยู่ในพายุที่มันพัดกระหน่ำและรู้สึกว่าเรือของเรานี้ทวนกระแสน้ำพระเยซูเห็นพวกสาวกและเห็นเราเห็นปัญหาของเราทราบปัญหาขอมอบปัญหาหรือมอบชีวิตนั้นให้พระองค์เราต้องทำแบบนี้นะครับในเวลาที่มืดมิดมอบทางของเราให้แก่พระองค์พระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลำบากในพระธรรมตอนนี้บันทึกไว้และเราพบว่าพระองค์ก็เสด็จมาหาพวกเขาเข้าไปในเรือของพวกเขาพวกเขาก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณตอนจบของบทนี้เราพบว่าพระเยซูเสด็จไปยังแขวงเกเนซาเรตนะครับข้อ53ถึง56ครั้งข้ามฟากไปแล้วเขาจอดเรือที่แขวงเกเนซาเรตเมื่อขึ้นจากเรือแล้วคนทั้งปวงก็จำพระองค์ได้ทันทีก็จะสรุปบทนี้นะครับในข้อ55 56และเขารีบไปทั่วตลอดแว่นแคว้นล้อมรอบเอาคนเจ็บป่วยใส่แคร่หามายังตำบลที่เขาได้ยินข่าวว่าพระองค์อยู่ที่นั่นและพระองค์เสด็จไปที่ไหนๆไม่ว่าในหมู่บ้านในตำบลหรือในเมืองเขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามตลาดทูลขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแต่ต้องแต่ชายฉลองพระองค์และผู้ใดได้แต่ต้องแล้วก็หายป่วยทุกคนเราไม่รู้จำนวนคนที่ได้รับการรักษาโรคโดยพระเยซูคริสต์นะครับไม่รู้แต่คิดว่าเยอะนะครับและพระองค์ช่วยได้อย่างแท้จริงนี่เป็นเหตุผลที่ว่านะครับผู้นำศาสนาในตอนนั้นไม่เคยปฏิเสธว่าพระเยซูทำการอัศจรรย์เห็นกันชัดๆแล้วก็บันทึกกันอย่างนี้นะคนมากมายนะครับผู้นำศาสนาต่อมาซึ่งเป็นศัตรูกับพระเยซูนะครับก็ไม่ปฏิเสธเรื่องการอัศจรรย์ของพระองค์จบบทที่6ครับ